ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Beynəlxalq təşkilatlar gənc fəal Qiyas İbrahimova Heydər Əliyevin abidəsinə qrafiti yazdığına görə narkotik ittihamı ilə ifrat ağır cəza verilməsini pisləyiblər. Bəs Azərbaycan ziyalılarının susqunluğuna səbəb nədir? Dofingə görə Azərbaycanın 18 ağır atleti 4 və 8 il müddətinə yarışlardan diskvalifikasiya edilib. Və Azadlıq Elayv verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Oktyabrın 25-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gənc fəal Qiyas İbrahimova 10 il həbs cəzası verilib. Qiyas İbrahimov başqa bir tələbə fəal Bayram Məmmədovla birlikdə keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə qrafiti yazdığına görə həbs edilmişdi. Lakin bundan sonra onların hər ikisinə qarşı narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Əksər beynəlxalq insan haqları təşkilatları, o cümlədən Human Rights Watch ittihamın qondarma olduğuna inandıqlarını deyiblər. Təşkilatın Cənubi Qafqaz direktoru Georgi Gogya deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti təkcə 2016-cı ildə bu fəndlə 20 nəfəri həbs və mühakimə edib. Bunları Georgi Gogya deyib. Bəs görəsən Azərbaycanın tanınmış simaları, yazıçıları, şairləri, sənətçiləri belə hadisələrə pis və ya yaxşı, niyə heç bir reaksiya vermirlər? Məsələn, filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Qiyas İbrahimə 10 il həbs cəzası verilməsi olduqca ağır cəzadır.
Mən məsələni hüquqi cəhətdən deyə bilmərəm, ancaq bilirəm ki, bu, hiç edirəm ki, imtisitif olur, bu ağır cəzadır, belə olmaz. Ziyallah isə sözsüz mövqeyi bilməlidir.
Şair Musa Yaqub deyir ki, belə məsələlərdə ziyalılar öz sözünü deməlidirlər. Amma şair bildirir ki, bu məsələdən o qədər də məlumatlı olmasa da gəncin başqa ittihamla həbs olunmasının tərəfdarı deyil.
Valla, mən bir şey deyim size. Deməli, bu cəmiyyətdə çox sözlər olar, çox iş olar. Ona haqqında hərə söz, ümumiyyətlə ziyalı sözünü deməlidir. Demirsə bunun səbəbləri çoxdur. Mən indi o vaxtı demişəm bütün fikirlərimi də, sözümü də. İndi mən biraz bilmirəm o işin içində nə var. Təəssüflər olsun ki, mən dərinlənmə falanı bilmirəm. Amma ümumiyyətlə, indi işi dəyişib, bəhanə ilə iş vermək mən tərəfdarı deyiləm. Və eyni zamanda ziyalılarımız da gələn buna dözməsin, sözünü desin.
Şair Musa Yaqub, yazıcı kulturoloq Toğrul Cuvarlı bir gəncə bu qədər cəzanın verilməsini insafsızlıq adlandırıb. Toğrul Cuvarlı cəmiyyətdə belə hadisələrə kifayət qədər reaksiyanın olmamasını isə biganəlik adlandırır.
Cidden ki, gənc adamdan 9-10 il ömürlə eləmək, təcrid eləmək real həyatdan hər bir halda insafsızlıqdır. Yəni, niyə ziyalılar susurlar? Bilmirəm, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bəlkə bu ümumi susqunluğun nəticəsidir, bəlkə də. Heç bu haqda düşünməmişəm, yəni bircə şey görürəm ki, axır vaxtı bu reallıqdır. Yəni, çox bir ictimai hadisələrə, məhkəmə protestlərinə, növrə filana reaksiya yoxdur cəmiyyətdə. Amma cavabını mən sözünə çöv bilmirəm. Əvvəl mən bunu bircə onunla bağlayıram ki, ola bilsin ki, ümumi belə. Sözək bu qorxu da deyil, bu vəcib bir gənəlikdir, yəqin ki.
Toğrul Cuvarlı, yazıcı publisist İradə Tunca isə deyir ki, məhkəmə Qiyasın gəncliyini nəzərə almalıydı. Onun sözlərinə görə Qiyas kimlərinsə tələsinə düşüb.
Mən düşünürəm ki, indiyə qədər heç bir cinayətdə adının hallanmadığını və onun gəncliyini nəzərə almalıydı məhkəmə. Gəncin günahı yox idi səncə? Mən fikirləşirəm ki, bəli, var idi. Amma onlar gərə nəzərə alıydılar ki, o çox gəncdir, ağlı olmayıb, kimsə öyrədib onu. Kimisə tələsinə düşüb də bu uşaq.
Publisist İradə Tuncay, kulturoloq filosof Rəhman Bədəlov bu xəbərdən sarsıldığını bildirir. Rəhman Bədəlov deyir ki, qiyasın atdığı addıma haqq qazandırmasa da onun cəsarətinə valeh olub. Yaxşı ki, belələri var deyib.
Mən bir söz deyim ki, mən həmişə dediyim sözlərdir. Biz, yəni millət kimi bir çox millətlərdən nə geriyik, nə irəliyik. Yəni, biz normal millətik. Və normal millətdə təsisatlar olmayanda müqaviməti təşkil etmək çox çətindir. Bu hadisəyə deyəsəniz, mən sarsıldım və mən inanmıram ki, mən yeganə adamam ki, o ölkədə və bu şəhərdə ki, o sarsılır. Çox adam sarsılır və mən başa düşürəm ki, xaricdə güclü reaksiya olacaq. İndi güclü o dərəcədə ki, təsir edici olacaq, deyə bilmərəm, amma hər halda danışacaqlar, yazacaqlar. Mən inanıram ki, xaricdəki Azərbaycanlıların etirazı olacaq, onlar çıxacaqlar piketə və ona görə yoxdur, onlar daha cəsarətlidirlər, ona görə yoxdur. Ona görə ki, onlar elə bir ölkədə yaşayırlar ki, o etirazı itirazlar üçün təhlükəli deyil. Ona görə mən insanları qınamıram, amma özüm şəxsən çox sarsılıram və biləm ki, çox normal adamlar ki, çox sarsılırlar. Və mən ümumiyyətlə, çox qəribə ki, bəsəm dediyim söhbətləri idi, bu davamı kimi idi ki. Mən həmişə deyirəm ki, bizi 60-cı illərdən seleksiya eləyiblər. Yəni, qırnağda götürək, zirək adamlar irəli keçib, o qüllər geridə qalıb. Amma çox qəribədir ki, mən bunu bizim həvəslə deyirəm ki, bizdə normal adamların siyasi qırılmıyor və qiyasın o ümumiyyətlə, mövcudluğu çox vacib. Mən düzdür, istəməzdim ki, o zindana düşsün, istəməzdim ki, hətta məsələn, məndən olsaydı mədəli ki, o hərəkət eləmə. Amma özüm də ona valih oluram və ardıca fikirləşirəm ki, nə vaxtsa o bizim tariximizi düşəcək. Təhsilatlar olmalıdır. Ki, təhsilatlar olmayanda müqaviməti təşkil etmək çox çətindir. Çünki insanlar bir-birinə bağlı deyillər, sosial tellər yoxdur. Ona görə deyək ki, vacibdir fitnə hali desin. Məsələn, mən inanırım ki, Azərbaycan 1-2% var ki, o çox necəyim, həyəcanlanır, etirazını bildirmək istəyirlər. Amma onların mexanizmi yox. Təhlükəli insan, normal insan qorxmalıdır. Yəni, biz belirli kəmi qəhrəfat olmalıdır. Amma Tübrəxtin vaxtı ilə bir sözü vardı ki, bədbaxt ölkədir ki, o qəhrəmanlığa ehtiyac var. Normal ölkələrdə qəhrəman olmaq nadir insanlar bu yolu seçirdi. Yəni, bu əksər insanlar bu yolu seçməməlidir. Amma normal insanlar etirazlarını bildirməlidir və onlar üçün təhlükə olmamalıdır. Və onun üçün təhsilat lazımdır, istiqlar lazımdır. Təhsilatlar da yoxdur, təhsilatlar dağıdırlar. Nə vaxtsa biz təzdən bunları bərpa eləmək olacaq, yoxsa başqa cür biz yaşaya bilməyəcək.
Filosof Rəhman Bədəlov, burada bir sirri də açmaq olar ki, Azadlıq Radiosunu müraciət etdiyi bir çox məşhurlar susmağa üstünlük veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
31 yaşlı ağırlıq qaldıran, 2 dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçısı olmuş İntiqam Zayrov qanında doping aşkar olunduğu üçün 8 il yarışlardan kənarlaşdırılıb. Ümumilikdə dopingə görə Azərbaycanın 18 ağır atleti 4 və 8 il müddətinə yarışlardan diskvalifikasiya edilib. Məhz doping qalmaqalından sonra Azərbaycan bu ilki Rio Olimpiadasındakı 2 yerindən məhrum olub. Ancaq İntiqam Zayrov deyir ki, o dopinglə bağlı bütün testlərdən keçirmiş.
8 ildən sonra mən dopingə düşməyi düz edərəm. Niyə vaxtında demirlər ki, mən 2008-də yarışacaqsam, mənim 2016-da bir dopingə qabılırım. Bunun analizdə niyə yoxlamadılar? Çünki mən rüşvət vermişəm, nə vermişəm ki, mənə yoxlamasına yox. Bugün çıxan telefon, 2008-dəki çıxan diğer 10 ilin azabı çıxan telefon, indi çıxan telefonlarda çox qayıb var. Yəni, laboratoriya cüzdəsində mən neyinə bilərəm? Mən sadəcə mən etmişəm, saminlər qabılırmışam. Xanda da ki, gelməmişdən yarışam, mən analizə gelmişəm, təmiz gelmişəm yarışam. Sadəcə bu oyun idi, Moskvaya, Rusiyaya qarşı, Azərbaycan da onun içində qarşı. Ne bileyim, vitaminsiz idman yox. Təmiz gücünə məşgil etsin, mən vitamin qabıl eləməsəm, o nabustan, mən adi insanın nabustanı götürə bilməm. Mən gündü tonlarla güç qaldırıram, qoyuram ki, mən gəlim o nəticəyiz. Yəni, o alma sopu ilə, ya vitaminlə, çörü yeməklə, o vitamini bərpa edə bilməsəm. Heç ola bilər, arasında nəsə qatılır, amma ki, biz aldığımız hansı vitaminlər olur. Yoxlamalar yani olsa yaxşı olur. Bizdə o yoxdur, Azərbaycanda o yoxdur, hal-hazırda. Rusiyada var, Qazaxıstanda var, biz onların hamısını yoxladık. İdman üzücü, mənim 20 yaşım var idman. O mümkün olan şeydir, yaşlıdır, cil. 35 yaşa kimi, ondan önce mən yalan döndüm ki, 40 yaşında mən bel alırsam, el alırsam, yalan sözüm.
İntiqam Zayrov. İndi Azərbaycanda Milli Antidoping Agentliyinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu haqda Parlamentin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov məlumat verib. Azərbaycanda dopinqlə mübarizə haqqında ayrıca qanun layihəsinin olmadığını deyən komitə sədri, idmanda doping vasitələrindən və üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması zərurətinin yarandığını, adı çəkilən yeni layihənin artıq birinci oxunuş üçün hazır olduğunu deyib.
Bizim idman sahəsində, idman istiqamətində böyük bir ehtiyalarımız var. Birinci Avropa oyunlarını, Şahmat Olimpiadası, gələn il İslam oyunları, günlər böyük bir beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda keçir. Ona görə, ona uyğun olaraq biz də həmin qanunverici təşəbbüsləri sürmüşük və bu istiqamətdə iş gedir. O cümlədən də həmin qanunda bütün dünyada olduğu kimi bir çox ölkələrdə Milli Antidoping Agentliyinin yaranması yazılır. Həmin antidoping agentliyi də xüsusi olaraq qanunda göstərilib ki, həmin o agentlik müxtəlif federasiyalarla, idman klubları ilə həm nəzarət funksiyaları bu istiqamətdə, həm maarifləndirmə işləri, həm müəyyən kütləvi tədbirlər ki, bizim gənclərimiz dopingdən istifadə etməsinlər və etdiyi tədbirlərdəki birisindən ki, bunun cəzaları var. Diskvalifikasiya var, əvvəl 300 gram, 600 gram, 900 gram və eyni zamanda bizim federasiyalarımızda, idman klublarımızda bu qanunu rəhbər tutaraq həmin federasiyalarda çox dəqiq və lazımlı şəkildə Milli Antidoping Agentliyinin tələblərinə uyğun olaraq həmin o işləri öz federasiyasında görsün. İndi əgər biz müqayisə eləsək başqa ölkələrlə, yəni dopingdən istifadə məsələləri ciddi qoyun. Burada məsələ təkcə istifadədən gəlmir. Burada eyni zaman qarşına alınmasından gəlir. Həmin o VADA-nın, Antidoping Agentliyinin 7000-ə yaxın dərman və doping preparatlarının siyahısı var. Bu siyahılar hər zaman bildə bir neçə də yenilənir. Ola bizim bəzi yerlərə gedib o çatmır. Bax, bizim həmin o agentlik də bu işləri görməlidir.
Azərbaycan Parlamentinin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov. İdman jurnalisti İntiqam Məmmədov isə deyir ki, ölkədə belə bir qurumun yaradılması faydalı olardı. Ən azından idmançılar nəzarətin olduğunu görərdilər.
Antidoping ümumiyyətlə lazımdır. Əlbəttə ki, özünüz gördünüz ki, bizim atletlərin hamısı elə o dopingin qurbanına gedir. Olimpiyadaya gedən şeycalarımız dərimizdən alındı. 18 nəfər atletimiz birdən doping görə cəzalandırıldı. Kimisi 4 il, kimisi 8 il. Bu baxımdan lazımdır. Ciddi nəzarət lazım. Azərbaycanda idman qanunu var. Qanunda bir maddə var, dopinglə bağlı. Hər hansı bir məşqçinin günahından olarsa, idmançının günahından olarsa, onları azadlıqdan məhrum etmə cəzasına qədər gözləyir. Amma indiyə qədər nə bilim, 19-18 atletimiz birdən cəzalandı, dopingə ilişdi. Amma hələ bir kəs bu baxımdan həbs olunmadı. Mən belə fikirləşirəm ki, yəqin ki, idmançıların doping qəbul eləməsinə qarşı nəzarət daha da güclənə bilər.
İdman jurnalisti İntiqam Məmmədov. Hazırda Gənclər və İdman Nazirliyinin tərkibində də antidoping sektoru fəaliyyət göstərir. Bu mövzuda sektorun müdiri İradə Rüstəmzadə ilə danışmaq istəsək də zənglərimizə cavab verməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova isə deyib ki, bu mövzuda məlumatlı olmadığı üçün danışa bilməz. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bildirib ki, hazırda Nazirliyin tərkibində antidoping komissiyası fəaliyyət göstərsə də, o beynəlxalq antidoping təşkilatları tərəfindən tanınmır. Ancaq yaranacaq yeni qurum beynəlxalq idman təşkilatları və antidoping qurumları tərəfindən tanınacaq və onlarla bu sahədə sıx əməkdaşlıq ediləcək, deyib nazir. O bildirib ki, bu qurum beynəlxalq idman təşkilatlarının tələbinə əsasən yaradılır. Doping testinə görə yarışlardan kənarlaşdırılmış Azərbaycan idmançısı İntiqam Zahirov isə deyir ki, agentliyin yaradılması yaxşıdır, ancaq artıq onun üçün çox gecdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat Azərbaycanı üzvlüyüdən çıxarmadı, amma hökumətə şərt qoydu. Azadlıq Live-ə baxırsınız, bizimlə qalın. Prezident parlamentə müraciət elədi. Sənədsiz ev sahiblərinin üzü güləcəkmi? İki dəfə dünyaya gələn uşağın hekayəti. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanı üzvlükdən çıxarmadı, amma hökumətə şərt qoydu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının sərbəst işləməsinə şərait yaradılmalıdır. Onlar neft pullarının necə xərclənməsinə nəzarət edə bilməlidir. Bunun üçün Azərbaycana 6 ay vaxt verilib. Şəffaflıq təşəbbüsünün qərarını Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları intizarla gözləyirdilər. Hətta bəziləri deyirdilər ki, sivil toplumun salındığı acınacaqlı vəziyyəti nəzərə alıb Azərbaycanı qurumdan qovmaq lazımdır. Hökumət üçün qurumda qalmaq vacibdir. Çünki beynəlxalq maliyyə institutları kredit verəndə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün rəyini nəzərə alır.
Bu 6 ayın uzadılması Azərbaycanın beynəlxalq kredit təşkilatları ilə danışıqlarında pozitiv rol oynayacaq və təbii ki, Azərbaycan bu danışıqların davam etdirilməsi üçün bir fürsət qazandı, bir zaman qazandı. Əgər Azərbaycan təşkilatdan çıxarılsaydı, ümumiyyətlə danışıqların dayandırılması məsələsi gündəmə gələcəkdi. Və çox güman ki, bu 6 ay ərzində Azərbaycan bu danışıqları davam etdirəcək və 6 aydan sonra Azərbaycanın statusu təsdiqləndikdən sonra ümid edək ki, bu belə olacaq. Çox güman ki, Azərbaycan növbəti kredit layihələrinə imza atacaq.
Hökuməti tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, onlar normal işləyə bilmirlər. Bir tərəfdən Azərbaycandakı Qeyd Şurası demokratiya ilə bağlı layihələrə qrant vermir, o bir tərəfdən də qanunlar xaricdən qrant almağa imkan vermir. 2014-2015-ci illərdə bu qeydlərin çoxunun hesabına həbs qoyuldu, bəzilərinin sahibləri həbs edildi, bəzilərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu, bəziləri də ölkəni tərk etməli oldu. Elə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü də bunları nəzərə alıb Azərbaycanın statusunu əsas üzvlükdən namizədli statusuna saldı. Hökumət ilin əvvəli bir çox QT liderlərini həbsdən azad elədi, hesablarından həbsi götürdü. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmail deyir ki, o Azərbaycanın statusunun dayandırılmasını istəyirdi.
Mənim deməli o fəaliyyətim ona yönəlmişdi ki, Azərbaycanın deməli MŞT-dəki statusu dayandırılmalıdır. Çünki bu məsələlərin kökündən həll eləməsi üçün yaxşı bir imkan yarada bilərdi. Yəni, əgər mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan hökuməti bu prosesdə onun fəaliyyətinin dayandırılmasını gözləmirsə, o effektiv addımlar atmayacaq, yalnız imitasiya eləyəcək, müəyyən deməli, kiçik uğurları böyütməklə vəziyyətdən çıxmağa çalışacaq.
Amma Zöhrab İsmail deyir ki, indiki qərar da faciəvi deyil. Hər halda hökumətin islahatlar üçün 6 ay vaxtı var. Bəzi qeydlər hesab edir ki, statusun tam ləğv edilməsi vətəndaş cəmiyyəti üçün daha ağır nəticələnər, çünki hökumət ümumiyyətlə islahata maraqlı olmaz. Koalisiyanın indiki qərarını bəyənən QT rəhbərləri də var. Məsələn, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev koalisiyaya müraciət edib. O, statusun saxlanmasını ölkəyə daha çox vaxt verilməsini istəyib.
Mədən sənayesində şəffaflığın artırmasının koalisiyasına daxil olan təşkilatların bir sıra deməli təşkilatlarla bağlı müəyyən addımlar atılıb, yəni bayaqları bunlarda biz qeyd etdik. Amma mənə elə gəlir ki, əsas məsələ qeydlər haqqında, ictimai birliklər haqqında qanunverici edilmiş son illər ərzindəki məhdudlaşdırıcı addımlar aradan qaldırılmalıdır. Əgər qanunvericilik təkmilləşməyibsə və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə münasibət dəyişməyibsə, hesab edirəm ki, verilən fərmanlar, sərəncamlar, qeydiyyat, sərhəd keçid məntəqəsindəki yoxlamaların dayandırılması, bank hesablarının həbslərin götürülməsi, bunlar yalnız kosmetik addımlar olacaq və problemin köklü həlli olmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, problemlərin köklü həlli üçün iki vacib məqam olmalıdır. Bir, qanunverici edilmiş son illər məhdudlaşdırıcı addımlar aradan qaldırılmalıdır. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə münasibət dəyişməlidir.
Hakimiyyət rəsmiləri ilə danışmaq cəhdlərimiz isə alınmadı, telefon zənglərimizə cavab vermədilər. Bəs bakılılar vətəndaş cəmiyyəti haqqında nə düşünür? Vətəndaş cəmiyyəti deyəndə ağıllarına nə gəlir?
Vətəndaş cəmiyyəti, yəni ki, cəmiyyətdə yaşayan insanlar haqda, onların hüquqları mən belə formalaşdırıram.
Vallah, mən o cəmiyyət adını sizdən eşidirəm, bilmirəm. Nə var, nə yox, nə çatır. O cəmiyyət haqqında maraqlanmamışam.
Dövlətin bir növ vətəndaşlarına diqqət və qayğısı və eyni zamanda vətəndaşlar dövlət üçün etdikləri qayğı.
Bilmirəm. Vətəndaş cəmiyyəti sadəcə vətəndaşlara olan bir cəmiyyətdir. Məncə budur. Başqa bilmirəm.
Vətəndaş cəmiyyətində ictimai birliklər, qeydlər gəlir ağlına. İlk növbədə hüquq müdafiəçiləri və daha çox sosial işlərlə bağlı olan layihələr gəlir ağlına. Yəni ki, belə götürəndə bunlar ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinə xeyir verən bir cəmiyyətlərdir. Biz ki, ölkəmizdə də indi bir dəqiqə elə bir cəmiyyətdən çoxsu məhv edilib, partiyalarını dağıdılıb.
Oy, heç vətəndaşların bir yerə yığışdığı yer.
Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşların bir araya gəlib yaratdıqları ictimai təşkilatdır. Demokratik ölkələrdə dövlət cəmiyyətin bütün problemlərini yalnız özü həll eləmir, insanlara da şərait yaradır ki, onlar da təşəbbüs göstərib hansısa problemləri həll eləsinlər, yaratdıqları qeyri-hökumət təşkilatlarına özləri maliyyə tapsınlar, ya da ölkənin içində, ya da xaricində. Mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı hökumətlərdən tələb edir ki, milli sərvətlərdən, neftdən, qazdan gələn gəlirlərin şəffaf xərclənməsinə qeydlər də nəzarət eləsin. Azərbaycan hökumətinin bu təşkilatlara necə imkan yaratması isə koalisiyada gələn ilin martın bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda xeyli adam var ki, evi həm var, həm də yoxdur. Yəni, içində yaşayır, amma sənədsizdir. Bugünlərdə Prezident İlham Əliyev parlamentə təklif göndərib istəyir ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqda qanuna dəyişiklik olsun. Deputatlar deyirlər ki, bundan sonra sənədsiz evləri rahatca rəsmiləşdirmək mümkün olacaq. Amma məsələ heç də deyildiyi qədər asan deyilmiş. Reportajı izləyək.
Maşdağı sakini İlham Abbasov bu evdə doğulub. Buranı özünə dədə-baba ocağı sayır. Amma neçə illərdir bu evin sənədlərini rəsmiləşdirə, başqa sözlə, kupça ala bilmir.
Bir dənə bu sənəddir bizdə. Kənd sovetinə zada gedirik, deyirlər ki, filan qədər götürün. Bu da dədə-baba yurdumuzdur. İmkansızlıqdır, vəziyyət rəsətində. Ona görə də ala bilmir yox sənədləri. Bir nəfər ola biləcələrin həyətdə, yox neçə nəfər hamısı qalıb belə.
Maşdağadakı bu evin ünvanı da var, torpağın ayrılması ilə bağlı qərarda. Digər ki, Abbasovlar neçə illərdir evin sənədlərini qaydasına sala bilmirlər ki, bilmirlər. Azərbaycan parlamentində müzakirəyə çıxarılacaq yeni qərar sənədsiz evlərin problemini çözə bilər. Belə ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. Deputat Vahid Əhmədov deyir ki, dəyişimlərdən sonra 2013-cü ilə qədər tikilən və torpaq sənədi olan evlərin hamısı rəsmiləşdiriləcək.
Kimlərin ki sənədləri qaydasındadır, onların mülkü rəsmiləşdiriləcək. Bundan sonra iş vətəndaşların üzərinə düşür ki, bütün məsələləri qaydaya salıb evlərini sənədləşdirsinlər.
Dünya Bankının sənədsiz evlərlə bağlı apardığı araşdırmaya görə təkcə Bakıda 500 min sənədsiz mülk var. Onların əksəriyyəti 2004-cü ildən sonra tikilib. Belə evlərdən azı 100-ü Maşdağanın Xanlar yaşayış massivindədir. Sakinlər deyir ki, 6 il öncə Prezident İlham Əliyev qeydiyyatsız evlərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıq verəndə də ümidlənmişdilər. Amma illər ötüb hələ ki bir nəticə yoxdur.
Hər yerdə rüşvət, hər yerdə rüşvət yol açır. Amma bu yerə 6-cı ildən, 3-cü ildən 2006-2003-cü ildən tikilən evlərdir və bura müharibə veteranı şikəstin evidir yazıq. İmkan vermədilər tikməyə, həm də sənəd olmadığına görə yazıq evi satdı, çıxdı, getdi kəndində.
Yani, Pasulkov o kənd sovetində var. Dillancaq filan qədər götürgünə, imkansızlıqdır.
Prezident İlham Əliyev sənədsiz evlərin problemini həll etməkdən ötürü 2012-ci və 2015-ci illərdə daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsi, sənədsiz evlərin mülkiyyət kimi tanınmasını təsdiqləyən sənədlərin siyahısı ilə bağlı fərmanlar imzalayıb. 6 il öncə isə ölkə başçısı qeydiyyatsız evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tapşırıq da verib.
Rüşvət əsassız maraqlar ola bilər. Bu da reallıqdır. Ona görə mən Hacıbala Abutalıbova göstəriş əyləşin vermişəm ki, bu məsələnin həlli üçün şəffaf mexanizm işlənilməlidir ki, burada korrupsiya, rüşvət xorluğu biz aradan götürək.
Bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sənədsiz evləri siyahıya almağa başlayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov 2 il öncə yerli mediyaya sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı yubanmanı belə izah etmişdi.
Araşdırdıq, gördük ki, bu 400 mindən yuxarıdır. Məsələn, Hövsan kəndində 100 il, 150 il yaşayırlar. Evlərinin sənədi yoxdur.
İcraçı xarşı sərən zamanı.
Hüquqşünas İradə Cavadova bildirir ki, hökumət sənədsiz ev probleminin həllində maraqlı olmalıdır. Əks halda bu sosial problemlərlə nəticələnə bilər.
Bir neçə il bundan qabaq monitorinqlər aparılmışdı və 60 min insanın, vətəndaşın sənədsiz evdə yaşaması məsələsi var. Yəni sənədləşdirməmiş və bu insanların evsiz, eşiksiz qalması, yəni çölə tullanması qeyri-mümkündür. Yəni bu çox böyük sosial problemlərə gətirib çıxara bilər. Yəni dövlət də mən hesab etmirəm ki, maraqlı olmalıdır bunda.
İradə Cavadova qanuna dəyişimləri müsbət qiymətləndirir, amma əlavə edir ki, bununla kifayətlənmək olmaz. Qanunun icrası da nəzarətdə saxlanmalıdır. Axı kupça alınması zamanı xeyli rüşvət iddiaları da səslənir. Bu və digər hallar sənədsiz ev probleminin çözümünə əngəl olur.
Sizcə insanlar dünyaya neçə dəfə gələ bilər? Növbəti reportajımızın qəhrəmanı 2 dəfə dünyaya gəlib.
Margaret Bomer başına gələnləri möcüzə adlandırır. Texas sakini 3-cü övladının dünyaya gəlməsini gözləyirmiş. Hər şey də yaxşı gedirmiş. Amma hamiləliyin 16-cı həftəsində həkimlər döldə şiş aşkar edirlər. Şiş dölün belində əmələ gəlibmiş. Şiş sürətlə böyüyür və inkişafa mane olur. 2 aydan sonra törəmə o qədər böyüyür ki, həkimlər təcili müdaxilə etmək qərarı verirlər.
Mənim qızımın sağ qalmaq şansı çox az idi. 23-cü həftəyə artıq şiş o qədər böyümüşdü ki, bu vurub dölün ürəyini də dayandıra bilərdi.
Bütün müraciət etdiyi həkimlər Margaret'ə hamiləliyi dayandırmağa məsləhət görürlər. Və yalnız Texas Uşaq Xəstəxanasında əməliyyat təklif edilir. Əməliyyat 5 saat davam edir. Qeysəriyyə əməliyyatı ilə dölü çıxarırlar. Şiş dölün özü boyda idi və onu kəsəndən sonra körpəni geri qaytarırlar. Növbəti 3 ayı qadın həkim nəzarəti altında qalır. Qorxu və nicarançılığa baxmayaraq Margaret Bomer vaxtı-vaxtında sağlam övlad dünyaya gətirir. Qızın adını Lindley qoyurlar. How exciting it
is that she's made it through. Onun nələr yaşadığını heç ağla gətirmək mümkün deyil. Həkimlərə çox minnətdarıq. Onun bədən quruluşunda da heç bir problem yoxdur. Beli və ayaqları üçün biraz fizioterapiya lazımdır və salam.
İndi qız 5 aylıqdır. 7 kilo çəkisi var. Anası deyir ki, o iştahla yeyir və bacıları ilə oynamağı sevir. Bir sözlə, başqa uşaqlardan Lindley'nin fərqi ondadır ki, o ad gününü 2 dəfə qeyd edə bilər.
Bugün isə deyəcəklərimiz bitdi. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Live-la mühüm bir elan. Bu həftə sonu Avropa qış vaxtına keçir. Azərbaycanda isə saatlar dəyişməyəcək. Bu isə o deməkdir ki, qarşıdan gələn bazar ertəsindən etibarən Azadlıq Live proqramını Bakı vaxtı ilə hər gün axşam 7-dən dinləyə biləcəksiniz. Bugün studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Բարակոպս ռադիո թավիսուպլեբը։ Կուն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես չյոնմա կոլեգիպմա ռադիո թավիսուպլեբիս Ազրբայջանում սամսախում։ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.